Доктор Георгиев, като специалист с дългогодишен опит в областта на психиатрията, кажете по какъв начин се отразява COVID-пандемията на психиката на хората?
Категорично, дори според изключително сериозни проучвания на Оксфордския университет, се наблюдава не само появяването за първи път, но и много често се наблюдава релапс на съществуващи психични заболявания. Чисто в цифри може да се каже, че между 5 и 10 пъти се увеличава дебюта на или появата на психично заболяване и между 10 и 20 пъти повторното появяване или поредно появяване на съществуващо психично заболяване.
А отчитате ли повишаване на пациентите, които търсят помощ от вас заради COVID и на каква възраст са най-често те?
Категорично, напоследък в практиката ми дори рутинен въпрос стана боледували ли сте от COVID, тъй като при пациентите прекарали COVID в рамките до 6 месеца много често се появяват психични проблеми, като най-честите оплаквания, които споделят пациентите, това са страха, тъгата, безпокойството, безсънието, смущенията на концентрацията и паметта, което води много често до проявата на депресивни и тревожни разстройства. Имам случаи, при които още при попадането в болница на пациентите с COVID отключват панически атаки. Говориме буквално за втория-третия ден от хоспитализацията. Обикновено, най-често се смята, че до 6-я месец се появяват тези психични прояви, но освен това се доказва, че освен психиката, много сериозно се засяга и мозъчната тъкан и периферната нервна система. Някъде около 6-7% от прекаралите по-тежък COVID до 6 месеца правят инсулт, което е много тежко заболяване и страхотни увреждания върху структурата на мозъка, а така също и при по-малък процент, 2-3% се развиват поражения върху паметта, подобни на деменция прояви.
А имате ли наблюдение по отношение на тинейджерите и децата? Как им се отразява на тях COVID-пандемията, онлайн обучението, стоенето вкъщи и може ли тези предпоставки да провокират агресивно поведение в общуването на децата?
Категорично, дори самия факт, доказаното е, че продължителното стоене пред компютри, таблети и подобен вид електронни устройства, самото то води до повишаване на тревожността и прояви на агресия. Така че много дозирано трябва децата да се подлагат на този вид, натоварване. Тъй като, както е известно, над 80% от нашето възприятие е през очите и интензивното натоварване на зрителния анализатор, постоянното му напрягане, за да се следят екраните, води до достатъчно голямо натоварване при децата.
В този ред на мисли, какви препоръки бихте отправили към нашите слушатели или може би какви препоръки най-често отправяте към вашите пациенти?
Най-честите препоръки е да се преодолява социалната изолация, тъй като самите мерки, които изискват ограничаване, наподобяват един вид социална фобия. И именно човек не трябва да прекъсва контактите с близките, дори и по телефона, да общува с колкото е възможно повече близки хора, приятели. Добър вариант е, все пак предоставя интернет с организирането на определени интернет срещи, изяви, независимо на с каква тема. Много важно е човек да обменя информация и да търси правилната информация от достоверни източници, тъй като самия начин, по който се поднася информацията, колко хора са се разболяли, колко хора са загинали, това подклажда един естествен страх у хората. Мисъл, натоварването е голямо върху психиката им, тревожността се увеличава.
А работата от вкъщи как се отразява на хората?
Ами, според контактните центрове за психическа помощ, за съжаление, доста са се увеличили конфликт в семейството. Тъй като, нали, постоянното заедно, стоене заедно, води до повече конфликтни ситуации и, за съжаление, нали, негативно се отразява изолацията и стоенето вкъщи. Затова препоръчваме възможно да се увеличи физическата активност. Сега поне няма ограничения за излизане навън, парковете са отворени, Витоша е една прекрасна възможност. Трябва да излизат хората, да спортуват, да се разхождат, дори само една разходка е достатъчно разтоварване.
А по отношение на зеления сертификат и на вакцинацията, респективно, как възприемат това вашите пациенти?
Не е някаква тема, но това ще дам личен пример със себе си. При положение, че бях с вакцини Pfizer, имам бустерна доза през октомври, веднага след Нова година дадах положителен тест и преболедувах, но много леко. Именно това, което ми осигури вакцинацията, беше почти безсимптомното преболедуване и прекарване в съвсем лека форма, може би като лека настинка, лек грип. И не чувствам и така, нали, постковидни проблеми.
Да, но на самите хора, как им се отразява на психиката този зелен сертификат и възприемат ли го като един вид принудителна вакцинация?
Ми, най-вероятно една част от хората го възприемат по този начин, но за мен мерките, които се вземат от, нали, нашите здравни власти, са адекватни и за сравнени с тези в Европа, мога да кажа, че дори са много по-леки. Така че хубаво е все пак да се научим да спазваме правилата.
Да насочим вниманието ви към една друга тема. Освен че сте психиатър, вие извършвате и прегледи за ранна диагностика на рака на гърдата. Какво представлява самия преглед и по каква методика се извършва той?
Да, това е една нова технология, която въведахме преди 3 години. Всъщност, Европейската комисия подкрепи една полска фирма, която създаде тази методика. Тя използва един добре известен метод, който се нарича контактна термография. Това са един от патентите на фирмата, са тези матрици с течни кристали, които правят термографски изображения на гърдата. И това, което търси метода, е температурна и структурна асиметрия в гърдите. Тъй като ако в някой от гърдите се появи тумор, той отделя фактори, които карат организма да образува около него богата мрежа от новообразуващи се капиляри, за да може тумора да се храни и да нараства. По този начин се формира топла зона в гърдата, а метода, с помощта на изкуствен интелект, който прави основния анализ на данните, които се правят в тези 90 до 150 термографски снимки, които се правят в рамките на няколко минути само, открива именно такива зони, които са по-големи от 3 мм. Това е една много голяма чувствителност и мога да кажа, че сме спасили живота на доста жени, като сме открили в изключително ранен стадий от порядъка на, последно открихме 6 мм тумор, изключително инвазивен доктален тумор, който може би щеше да бъде изпуснат на ултразвуково изследване.
А увеличават ли се жените, които си правят този преглед чисто профилактично, а не когато усетят, че има проблем?
Да, категорично, дори през годините, откакто го правиме, има жени, които почнаха всяка година да идват, да се проследяват. Но действително да, забелязвам, тъй като напоследък доста млади жени посещават кабинета, включително 20-30 годишни жени, за които принципно не се изисква посещаването на подобен вид прегледи, но в контекста на подмладяването на болестта, наистина повечето ни жени с карцином на рак на гърдата са млади. Затова препоръчвам на всички жени, един път годишно е напълно достатъчно да се направи или термографското изследване с брастер, или ехомамография. Няма определена възраст, но да кажем след 25, макар че сме имали, нали, имаме казуистика, примерно сме имали 14 годишно момиче с рак на гърдата. Обикновено се смята, че това е заболяване на възрастта над 60 години, но напоследък се наблюдава много в, в активната възраст, между 25 и 45 години се концентрират така повечето ни случаи, така че може би това е една добра възраст за, за профилактика.
А има ли научно обяснение на какво се дължи това подмладяване на болестта?
Ами главно на факторите на средата. При това заболяване, по данни на Американската асоциация за изследване на рака, се оказа, че тежестта на наследствеността е само между 4 и 8%. Всичко друго се дължи на вредните фактори на средата, от които нали, най-вредни са тютюнопушенето, прекомерната употреба на алкохол, наднорменото тегло, липсата на физическа активност и, разбира се, токсините в храната. Затова се набляга на консумацията на домашно приготвена храна, сезонни продукти и продукти богати на природни антиоксиданти.